Yuhanno 21 bob. Bu hodisalardan keyin Iso Jalila ko'li bo'yida yana shogirdlariga zohir bo'ldi. Bu shunday ro'y berdi. Butrus, Toma, ya'ni Didimus, Jaliladagi Kana qishlog'idan bo'lgan Nataniel, Zabadiyoning o'g'illari va boshqa ikki shogird hammalari birga yig'ilgan edilar. Butrus yonidagilarga:
"Men ketdim, baliq tutaman."
dedi.
"Biz ham sen bilan boramiz,"
deyishdi ular. So'ng qayiqqa tushib, jo'nab ketishdi. Lekin o'sha kecha hech narsa tutisha olmadi. Kun yorishganda Iso qirg'oqda turgan edi. Shogirdlari esa uning Iso ekanligini bilmadilar.
"Yigitlar, balig'ingiz bormi?"
deb so'radi Iso ulardan.
"Yo'q,"
deb javob berdi ular.
"To'ringizni qayiqning o'ng tomoniga tashlanglar. Shunda tutasizlar,"
dedi Iso. Ular to'rni tashladilar. Baliq ko'pligidan uni tortib ololmadilar. Shu payt Isoning sevikli shogirdi:
"Bu Rabbimiz Iso-ku,"
dedi Butrusga. Butrus buni eshitishi bilanoq uzun ko'ylagining etaklarini beliga qistirdi-yu ko'lga sakradi. Boshqa shogirdlar esa baliq to'la to'rni sudragancha qayiqda keldilar. Ular quruqlikka yaqin, taxminan 200 tirsak masofada edilar. Qirg'oqqa chiqqanlarida nonni va yongan ko'mir ustida pishayotgan baliqni ko'rdilar. Iso ularga:
"Hozir tutgan balig'ingizdan olib kelinglar,"
dedi. Butrus borib to'rni qirg'oqqa tortib chiqardi. To'r katta baliqlarga to'la edi. Hammasi bo'lib 153 ta baliq bor edi. Baliqlar ko'pligiga qaramasdan to'r yirtilmadi. Iso shogirdlariga:
"Qani kelinglar, nonushta qilib olinglar,"
dedi. Ulardan hech biri "Siz kimsiz?" deb so'rashga botina olmadi. Chunki uning Rabbimiz Iso ekanligini bilar edilar. Iso ularning oldiga borib nondan berdi, baliqdan ham berdi. Shu yo'sin Iso tirilgandan keyin 3-chi marta shogirdlariga zohir bo'ldi. Iso nonushtadan keyin Shimon Butrusdan so'radi:
"Yuhanno o'g'li Shimon, sen meni ulardan ko'proq yaxshi ko'rasanmi?"
"Ha, Rabbim, men seni yaxshi ko'rishimni o'zing bilasan-ku,"
dedi unga Butrus.
"Qo'zilarimni o'tlat,"
dedi unga Iso. Iso 2-chi marta Butrusdan so'radi:
"Yuhanno o'g'li Shimon, sen meni yaxshi ko'rasanmi?"
"Ha, Rabbim, seni yaxshi ko'rishimni o'zing bilasan-ku,"
dedi Butrus unga.
"Qo'ylarimni boq,"
dedi unga Iso. So'ng 3-chi marta Butrusdan so'radi:
"Yuhanno o'g'li Shimon, sen meni yaxshi ko'rasanmi?"
Iso 3-chi marta yana shu savolni bergani uchun Butrus xafa bo'ldi.
"Rabbim, sen hamma narsani bilasan. Men seni yaxshi ko'rishimni ham bilasan,"
dedi Butrus. Iso unga shunday dedi:
"Qo'ylarimni o'tlat. Senga chinini aytayin. Yosh bo'lganingda kamaringni o'zing bog'lar eding. Xohlagan joyingga borar eding. Qariganingda esa qo'llaringni uzatasan. Boshqa birov seni bog'laydi. Seni xohlamagan joyingga olib boradi."
Iso bu so'zlar orqali Butrusning qay yo'l bilan o'lib, Xudoni ulug'lashini bildirdi. So'ngra unga:
"Ortimdan yur,"
dedi. Butrus burilib, Isoning sevikli shogirdi orqalaridan ergashib kelayotganini ko'rdi. Bu shogirdi kechki ziyofatda engashib Isodan:
"Hazrat, sizni kim tutib beradi?"
deb so'ragan edi. Butrus uni ko'rib Isodan:
"Rabbim, uning taqdiri nima bo'ladi?"
deb so'radi. Iso unga:
"Men kelgunimcha uning tirik qolishini istasam, bundan senga nima? Sen ortimdan yuraver,"
dedi. Shunday qilib, Iymonlilar orasida bu shogird o'lmaydi degan gap-so'z tarqalib ketdi. Holbuki, Iso uni o'lmaydi demagandi. U faqat agar men kelgunimgacha uning tirik qolishini istasam, bundan senga nima deb aytgan edi. Ana shu shogird bu hodisalarning hammasiga guvoh bo'lib, ularni yozib olgan. Uning guvohligi haqiqat ekanligini bilamiz. Iso yana ko'p boshqa ishlar qilgan. Bular birma-bir yozib chiqilganda edi. Yozilgan kitoblar olamga ham sig'mas edi, deb o'ylayman.